жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншуға Саутай. Бек Эйр авиакомпаниясы мен Азаматтық авиация комитетінің дауына енді кәсіпкерлердің атамекен ұлттық палатасы араласты. Әлеуметтік желіде қарапайым азаматтарға дейін үн қосқан дау әзірге шешілмей тұр. Дау Азаматтық авиация комитетінің Бек Эйр авиакомпаниясынан авиатасымалдаушылардың халықаралық ассоциациясының қауіпсіздік жөніндегі аудит сертификатын алуды талап етуінен басталған. Комитет қаңтардың бірінен бастап барлық компанияның сертификатты болуы тиіс деп мәлімдеген. Қаңтардың 3 күні Бек Эйр үндеу жариялап, қауіпсіздік жөніндегі аудит сертификатын алуға 1 миллион 500 мың доллардай қаржы кететінін, ол билет құнына әсер ететінін, өздерін кейінгі жылдары билет құнын арзандатып, жолаушы санын күрт көбейткен компания деп сипаттай келе, бұл қарқындарының басқа авиакомпанияларды шошытқанын жазған. Әлеуметтік желіде үндеуге азаматтар да пікір білдірген еді. Қаңтардың 3-сінде жариялаған үндеуінде Азаматтық авиация комитетінің 2016 жылы қаңтардың 1-нен бастап авиакомпаниялардың халықаралық сертификаты болсын деген талабын негізсіз санайтынын білдірген. Үндеуге қарағанда сертификатты алу келешекте Бек Эйр билеттерінің бағасына міндетті түрде әсер етеді. Бек Эйрдің жазуынша, бұл сертификатты әуекомпаниялары ұшақтарының қауіпсіздігін күшейту үшін талап етіп отырмыз дейтін Азаматтық авиация комитетінің мақсаты түсініксіз, өйткені Бек Эйр компаниясы ұшақтарының ұшу қауіпсіздігі компания іске кіріскелі, яғни 2011 жылдан бері 100%-дан төмендемеген, керісінше халықаралық сертификатын алған компаниялар қауіпсіздік деңгейі төмендеу екен. Өзін билетін мейлінше арзандатып, жолаушылар санын күрт көбейткен компания деп санайтын Бек Эйр компаниясы сертификат авиатасымалдаушылардың халықаралық ассоциациясының мүшелеріне ғана міндетті, ал Бек Эйр бұл ассоциацияның толық мүшесі емес деген ақпарат жариялады. Қауіпсіздік жөніндегі аудит сертификатын талап етіп отырған Азаматтық авиация комитеті бұл дауға байланысты әлі түсініктеме берген жоқ. Комитет өкілдері Азаттық тілшісіне де жауап беруден бас тартты. Бірақ осы комитет бағынатын инвестиция және даму министрлігі баспасөз қызметі 1 желтоқсанның 31 күні 2016 жылы қаңтардың 1-нен бастап қауіпсіздік жөніндегі аудит сертификаты болуы тиіс деген талапты Air Astana, SCAT және Қазақ Air компаниялары қолдаған. Ал Бек Эйр, Жезқазған Эйр және Жетісу компанияларының оны алуға құлықсыз екенін мәлімдеген еді. Мәлімдемеде ұшу қауіпсіздігін жоғарылату мақсатында енгізілген сертификатты алмаған компаниялардың жұмысын өзге компаниялар жалғастыратыны айтылған. Комитет ақпаратына қарағанда Air Astana және SCAT компаниясында сертификаты бар, ал жұмысын жаңадан бастаған Қазақ Air-ға заң бойынша 2 жыл жеңілдік берілген. 1990 айында SCAT пен Air Astana авиакомпаниялары Қазақстандағы жергілікті бақ арқылы сертификат құны 1,5 миллион доллардан асады деген есеппен келіспейтіндерін білдірді. Олардың деректеріне қарағанда, кез келген әуе компаниясы сай келе бермейтін бұл сертификатты алу процесі 60 мың доллар шамасында болуы мүмкін. Дау әлі шешілмегендіктен Атамекен ұлттық палатасы дауласушы тараптарды мәселені бір стол басында қаңтардың 12 күнін талқылауға шақырды. Палатаның логистика және тасымал хатшысы Қанат Мұқышевтың айтуынша, кәсіпкерлер палатасы сертификат алу талабын заңға сәйкестендіру қажеттігі туралы 2014 жылдан бері айтып келеді.
Мы никого не поддерживаем. Мы с самого начала говорили о том, что необходимо, чтобы были соблюдены все законодательные процедуры.
Дит Қанат Мұқышев Атамекен ұлттық палатасының сайтында жарияланған материалға қарағанда, сертификат жөніндегі талап Қазақстанның ішкі рейстеріндегі бәсекелестікті айтарлықтай тежейді, бірақ палатаның мұндай тұжырымын Азаматтық авиация комитеті қаперге алмаған. Ал Қазақстан бас көлік прокуратурасы 2015 жылы 1990-да авиация комитетінің талабы Қазақстан заңдарына қайшы келмейді деген мәлімдеме жариялаған. Бүгін Қазақстандағы жергілікті бақ Атамекен палатасы дерегіне сүйене отырып, Бек Эйр әуе компаниясы Азаматтық авиация комитетін сотқа берді деген ақпарат жариялады. Алайда әуе компания өкілдерінен бұл ақпаратты растау мүмкін болмады, олар тілшімен сөйлесуден бас тартты. Алматыдағы Азаматтық авиация академиясының ұшқыштар кафедрасының меңгерушісі Шамиль Берішев те Бек Эйрдің арзан билетін жиі пайдаланатынын айтады. Оның сөзінше, Азаматтық авиация комитеті бұл талапты авиакомпанияларды еуропалық стандарттарға сәйкестендіру үшін жасауы мүмкін.
Сертификат болу керек қазір, международный, европейский стандарт. А екінші жағынан енді Бек Эйр мен өзім қаншама алмаштым. Билеттер арзан, өте жақсы, халыққа жақсы да. Бірақ комитет неге соған былай молодцы деп сертификатты неге беріп жібермейді, соны түсінбеймін мен.
Шамил Берішев сертификат 1,5 миллион доллар тұрады деген есепке күмәнмен қарайды. Оның ойынша сертификат алуға жұмсалатын қаржы билет құнына әсер етпеуі тиіс. Азаттық тілшісі БКР компаниясының кассаларына қаңтардың 6-сы күні хабарласқанда рейстердің тоқтатылмағаны, компанияның жұмыс істеп жатқаны белгілі болды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.